Temos un novo ministro de Cultura. Van cinco diferentes dende o ano 2018. Pois ben, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mandoulle unha carta para pedir que siga a liña dos seus predecesores ao respecto da Ribeira Sacra. É dicir, que manteña o seu apoio á candidatura desta comarca a Patrimonio da Humanidade. Román Rodríguez.
Mais alá de decir un tempo concreto importante que estamos, onde hai que estar, estamos facendo o que temos que facer, e temos que ser conscientes que esto estamos competindo a escala mundial. Non estamos competindo con nós mesmos, senón que primeiro competimos a escala nacional e depois competimos a escala internacional. E creo que temos os mimbres suficientes para facelo, estamos facendo o que hai que facer, traballando con moita participación, traballando con moito conhecemento acumulado, buscando a implicación